la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Participarea unor elevi de liceu la o acțiune pentru drepturile omului a ajuns subiect de dezbatere în Parlament.
Toți cei care își permit astfel de derapaje să răspundă în fața legii.
Banca Mondială și-a revizuit în sus cu 1% prognoza creșterii economice în Republica Moldova în anul curent.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre pensiune, despre o pensiune rurală renovată din bani americani și suedezi.
La început ascultați știrile Europei Libere. Strategia militară și planul de acțiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2018-2022 vor fi publicate mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, informează agenția Mold Press. Potrivit sursei citate, documentul descrie mediul de securitate, amenințările cu caracter militar la adresa Republicii Moldova, definește misiunile forțelor armate stabilite de legislația națională, identifică capacitățile militare necesare, stabilește cerințe și necesarul pentru finanțarea obiectivelor militare strategice și a obiectivelor specifice în vederea îndeplinirii misiunilor. Hotărârea intră în vigoare la data publicării acestui document. Propunerea fracțiunii PLDM din Parlamentul de la Chișinău de a introduce pe ordinea de zi a ședinței de astăzi proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 13 din Constituție nu a întrunit numărul necesar de vot. Acesta a fost susținut doar de 21 de deputați, membri ai PL, PLDM și grupul parlamentar PPM. După anunțarea rezultatelor votului, PLDM a anunțat că părăsește sala. Articolul 13 spune că, cităm, limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționând în baza grafiei latine. Tudor Deliu, cel care a încercat introducerea subiectului pe agenda Parlamentului, a declarat că modificarea articolului 13 din Constituție înseamnă, cităm, revenirea la adevărul științific, limba română ca limbă de stat. Armenia a anunțat că ar putea să îl revoce pe Yuri Hachaturov, șeful Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, organizație dominată de Rusia, după ce a fost pus sub acuzare oficial în Armenia pentru presupusa sa implicare în răsturnarea ordinii constituționale pe când era adjunct al Ministerului Apărării. Declarația a fost făcută la Minsk de președintele Armeniei Armen Sarkisian. Aceleași acuzații au fost aduse și fostului președinte Robert Kocharian, care a ordonat reprimarea violentă a protestelor din martie 2008, când 8 demonstranți și 2 polițiști au fost omorâți. Parlamentarii armeni au mai făcut un pas astăzi către convocarea de alegeri anticipate. Așa cum a cerut fostul premier și premier interimar Nicol Pașinian, liderul așa numitei revoluții de catifea din vara acestui an. Ca urmare a acestui vot, precedat de alte 2 voturi asemănătoare, Parlamentul va fi dizolvat și vor fi organizate alegeri anticipate aproximativ la jumătatea lunii decembrie. Rusia a impus sancțiuni unui număr de 322 de ucrainieni, reprezentanți ai elitei politice, culturale și de afaceri. Pe listă se află fiul președintelui Petru Poroșenko, Oleksiy, ministrul de interne Arsen Avakov, ministrul securității, premierul adjunct și Iulia Timoșenko. Pe listă se mai află și omul de afaceri Victor Pinciuc, fostul premier Arseni Iatseniuc și fostul lider al grupării Sectorul de Dreapta Dumitru Iaroș. Potrivit decretului semnat de premierul Rusiei Dmitri Medvedev, scopul acestor sancțiuni ar fi, cităm, să contrabalanceze activitățile neprietenoase ale Ucrainei față de cetățeni și entități ruși și, cităm în continuare, să normalizeze relațiile bilaterale. Pe listă nu se află și președintele Ucrainei Petro Poroșenko.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Avocata poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu a fost audiată astăzi în Parlament în cazul elevilor de la Liceul Lucian Blaga din capitală, care au participat la o activitate de solidarizare cu profesorii turci expulzați din Moldova. Audierea a fost cerută de democratul Sergiu Sârbu, care a vorbit astăzi despre un caz ieșit din comun și strigător la cer. Diana Reileanu.
Deputații democrați și cei socialiști au reproșat administrației liceului Lucian Blaga și organizației Amnesty International că au dat dovadă de exces de zel atunci când au atras mai mulți elevi într-o acțiune teatralizată, în care adolescenții au apărut cu cagule pe cap și cu ștreanguri la gât. Amnesty Moldova s-a apărat, spunând că acțiunea a fost una civică, a cărui scop era atragerea atenției, inclusiv internaționale, asupra expulzării celor 7 profesori turci din rețeaua de licee Orizont. Astăzi, democratul Sergiu Sârbu a insistat că asemenea acțiuni nu ar trebui ignorate și a lăsat să se înțeleagă că acestea ar putea fi pedepsite în viitor.
Astfel de reprezentanți ai acestor asociații trebuie să răspundă contravențional, trebuie să răspundă conform legii. Acei directori de școli trebuie să răspundă conform legii, nu doar cu o mustrare simplă. Vă rugăm frumos să fiți mai activi și să vedem ce trebuie să modificăm în codul contravențional, poate chiar și în codul penal, și toți cei care își permit astfel de derapaje să răspundă în fața legii.
Ideea sancționării a fost sprijinită și de Avocata Poporului pentru Drepturile Copilului, Maia Bănărescu, care a precizat că în prezent nu există un mecanism de tragere la răspunderea adulților pentru implicarea minorilor în activități politice și că Ministerul de Interne a elaborat un act de modificare a codului contravențional în acest sens. În ce privește evenimentul organizat de Amnesty International Moldova, Maia Bănărescu a spus că, citez, va sesiza Procuratura Generală să examineze acțiunile și competența maturilor care au organizat această activitate, am încheiat citatul. De cealaltă parte, întrebată despre participarea copiilor la manifestarea din 21 octombrie a Partidului Democrat, Maia Bănărescu a menționat că nu a observat situații în care imaginea copiilor să fi fost utilizată în favoarea formațiunii politice.
Este vorba de lipsa prezenței copiilor în masă. Deci copiii în stradă nu au fost. Copiii au fost în scenă alături de părinților și au fost prezentă copiii care au prezentat un număr artistic. Ca răspuns vreau să zic că am examinat cazuri, dar n-a fost mesaje atât negative pentru persoană ca și copilul care a fost în scenă, nici pentru cei care l-au ascultat și au urmărit mesajele.
Răspunsul oferit de Maia Bănărescu a nemulțumit opoziția, care i-a reproșat că ar fi părtinitoare atunci când examinează activitățile politicienilor. Liberalul Ion Apostol i-a tras atenția Avocatei pentru Drepturile Copilului că se face a nu vedea vizitele în teritoriu ale primelor persoane în stat, care nu ezită să profite de imaginea copiilor.
Merg prin sate cu cadouri, eu le zic pomeni, către familii defavorizate, copii. Eu sunt cot că îi jignesc că nu le-au asigurat părinților acestor copii să aibă un salariu sau un loc de muncă aici. În afară de aceasta, îi jignesc dublu când îi impun la televizor să le mulțumească pentru pomana pe care le-au dat-o. Eu cred că aceste lucruri jignesc demnitatea umană și mai ales a copiilor. N-am văzut o reacție pe acest subiect.
La scurt timp după încheierea audierilor din Parlament, organizația Amnesty International a emis un comunicat cu titlul Activismul civic pe cale de a fi criminalizat. Am citat. Într-o primă luare de poziție la nivel internațional, directorul adjunct al organizației pentru regiunea Europa de Est și Asia Centrală, Denis Krivosheyev, a condamnat ceea ce el a numit atacul asupra Amnesty a voluntarilor și activiștilor săi de către partidul de guvernământ și actorii afiliați acestuia. Krivosheyev a precizat că evenimentul de acum două săptămâni nu a fost o acțiune politică, ci una civică, regretând intenția partidului de guvernare de a modifica legislația, citez, folosind drept argument acțiunile societății civile incomode pentru guvernare. Am încheiat citatul. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net veți găsi astăzi, ca de obicei, o emisiune TV pur și simplu, aceeași care se transmite la Moldova 1 la ora 19:40. Astăzi emisiunea poartă titlul Gajul trompetistului.
La 73 de ani, Nicolae Coman a rămas fără acoperiș deasupra capului. În 2006, un așa zis prieten, cum s-a exprimat bătrânul, l-a convins să gajeze apartamentul său de la Durlești pentru un agent economic care a solicitat un credit în valoare de 900.000 de lei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Banca Mondială prognozează o creștere solidă a economiei moldovene în medie cu 4% în următorii 2 ani. Potrivit informațiilor prezentate astăzi la o conferință de presă, aceasta se va datora creșterii remitențelor, dar și consumului pe fondul majorării salariilor. Totuși, creșterea economică bazată pe consum rămâne nesustenabilă, avertizează experții Băncii Mondiale și recomandă autorităților moldovene să facă reforme structurale profunde, relatează Ala Ceabai.
Banca Mondială și-a revizuit cu un punct rata de creștere a economiei moldovene în acest an de la 3,8% cât prognoza anterior la 4,8%. Economia s-a fortificat puternic, mai cu seamă în trimestrul 2 al anului, depășind 5%, a menționat expertul Băncii Mondiale Marcel Chistruga. El a enumerat factorii ce au determinat acest salt al economiei.
Este determinat de creșterea consumului privat și a formării de capital. Dacă vorbim de consum, având la bază creșterea puternică a remiterilor și salariilor. Salariile, în special, au crescut în prima parte a anului, în termeni reali, un 9,5%, ceea ce e o cifră foarte importantă. Pe fundalul unei inflații mai reduse, consumul a crescut cu 3,8%.
Expertul mai constată că alegerile parlamentare din 2019 vor determina o expansiune a cheltuielilor publice, cel puțin pe termen scurt.
Iar termen mediu, considerăm că încrederea mai mare, mai sporită a consumatorilor și mediul de afaceri și o normalizare continuă, disilientă în sectorul financiar vor fi, practic, motorii creșterii economice. Până în 2020, ritmul creșterii considerăm că s-a moderat până la 3,5%.
Cheltuielile bugetare în perioada preelectorală vor crește, în timp ce veniturile vor scădea din cauza recentei reforme fiscale, spune Marcel Chistruga. Prin urmare, deficitul fiscal va rămâne sub nivelul planificat de 2,5% din PIB.
Acest lucru va duce la o creștere, viziunea noastră, a deficitului de anul 2019 până ceva mai mic de 3% din PIB și considerăm că se va modera puțin după alegeri.
Expertul a mai menționat că perspectivele economice pot fi afectate de riscuri mult mai înalte decât se anticipa. Unul ar fi de natură politică.
Odată cu apropierea alegerilor și cu această incertitudine politică și polarizarea politică care continuă, acest lucru poate să afecteze investițiile străine, dar și cele interne.
Un alt risc mai eminent poate sunt recenta reformă fiscală și amnistia de capital, constată Marcel Chistruga.
Care vor afecta negativ veniturile publice. Mai mult de atât, acest lucru ar putea să aibă și o influență asupra asistenței financiare pe care o primește Republica Moldova și acest lucru poate să se materializeze în cazul în care nu vor fi luate careva măsuri.
Reforma fiscală a intrat în vigoare acum o lună și prevede introducerea unei cote unice de 12% a impozitului pe venit, precum și reducerea de la 23% la 18% a contribuției de asigurări sociale achitate de angajator. Guvernarea a spus că această reformă va contribui la stimularea mediului de afaceri, la creșterea veniturilor populației, la reducerea economiei tenebre și a salariilor în plic, a evaziunii fiscale și a veniturilor nedeclarate. Recent, directoarea Băncii Mondiale pentru Republica Moldova spunea într-un interviu că tranziția spre impozitarea veniturilor la cota unică se poate solda cu venituri bugetare mai mici. Citez, volumul redus al veniturilor înseamnă mai puține drumuri, mai puține școli reabilitate, mai puțin sprijin social și lista poate continua, a spus oficiala. Cu referire la amnistia fiscală, ea a spus că aceasta creează o lacună în sistem și îl face vulnerabilă la influx de fonduri ilicite în sistemul financiar. Citez, momentul amnistierii nu este oportun, ținând cont de faptul că în Moldova încă sunt în faza de consolidare mecanismele și instituțiile de control, după așa numitul Londromat și frauda bancară. Banca Mondială a cerut așadar autorităților să renunțe la controversatul pachet fiscal. Din Chișinău, Ala Ceabai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și aproape 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, un interviu în exclusivitate cu ministrul de externe Tudor Ulianovski, cu accent pe relațiile cu Federația Rusă.
Spre finalul acestei emisiuni veți putea asculta rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta la Chișinău de Tatiana Ețco. Muzica. Se apropie de sfârșit lunga luptă a Universității Centrale Europene de a rămâne la Budapesta în ciuda ostilității guvernului naționalist al lui Victor Orban, care îl acuză de toate relele pe principalul ei finanțator, miliardarul George Soros. Zilele trecute, universitatea a anunțat că își va muta principalele departamente și operațiuni la Viena dacă nu primește până la 1 decembrie garanții de libertate academică de la guvernul ungar. Despre semnificația anunțului l-a întrebat telefonic Ileana Giurchescu pe prorectorul universității și decanul Școlii de Politici Publice, Liviu Matei.
Nu știu dacă e un conflict între universitate și guvernul Orban, probabil mai degrabă între guvernul Orban și universitate și celelalte universități din Ungaria. În ceea ce ne privește, totul a început oficial în aprilie anul trecut, 2017, când Parlamentul Maghiar a adoptat un fel de procedură de urgență, o modificare, un set de modificare a legii învățământului superior din Ungaria.
Reproșele guvernului Orban la adresa Universității Centrale Europene au fost diferite și contradictorii de-a lungul anilor, ceea ce întărește teoria că universitatea este un pretext, un vehicul folosit de autoritățile maghiare pentru a îndepărta obstacolele liberale din calea instaurării unui regim iliberal, cum îl dorește premierul.
Că nu suntem legali, că nu suntem serioși, că suntem prea buni, că distrugem competiția în Ungaria, că suntem și americani și maghiari. Deci dacă vorbim despre fapte și nu speculații, CIU nu a fost singura țintă a atacurilor guvernului maghiar. Totul a început cu restricții în justiție, restricții ale libertății de expresie, inclusiv libertatea presei, restrict ale libertății academice și autonomiei instituționale. În Parlamentul Maghiar, la incitarea guvernului, a scos din Constituție în 2010 principiul libertății academice.
Campania guvernului Orban de a închide Universitatea Centrală Europeană a provocat un val de proteste anul trecut. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Budapestei cerând mai întâi Parlamentului și după aceea președintelui țării să nu aprobe legea prin care universitatea este acum forțată să plece din Ungaria.
Noi n-am organizat niciuna dintre demonstrațiile de anul trecut. Au fost organizate de alte universități maghiare sau de organizații civice. Acum când am făcut anunțul săptămâna trecută, cred că a fost că nu avem de ales, da. Guvernul ne obligă să ne mutăm. A fost o altă demonstrație spontană în fața universității de vreo 2000 de oameni. Înțeleg că se anunță alte demonstrații, deci ar putea să fie un nou val de demonstrații în Ungaria.
Din vară încă, Universitatea Centrală Europeană anunța că deschide un campus la Viena. Până în 2020 s-ar putea însă ca acesta să devină și sediul definitiv și ultim al universității, cu posibilitatea totuși ca unele centre de cercetare sau proiecte izolate să rămână cu baza la Budapesta, dacă o permite guvernul de la Budapesta.
Prima noastră opțiune ar fi să rămânem în Ungaria, complet. Pare nu numai puțin probabil, dar imposibil, având în vedere atitudinea și acțiunile guvernului maghiar. Va trebui să ne mutăm la Viena, începând cu septembrie anul viitor.
Ne-a declarat Liviu Matei, decan și prorector al Universității Central Europene, Școala de Politici Publice.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În România se apropie de punctul culminant manifestările prilejuite de centenarul unirii Transilvaniei cu România. Sfârșitul monarhiei austro-ungare și apariția unor state-națiune noi sau extinse sunt sărbătorite și în alte părți, de pildă în Cehia sau Slovacia.
Mulți unguri însă nu văd un motiv de sărbătoare în evenimentele soldate pentru națiunea lor cu mari pierderi teritoriale și de populație. Iar această perspectivă aparte se vede din când în când și în luările de poziție publice, inclusiv în România. De la București, Sabina Fati.
Este ciudat pentru maghiari că președintele Klaus Iohannis elogiază Ziua Unirii, spune eurodeputatul Laszlo Tökes, a cărui mirare pornește de la faptul că președintele etnic german ar face abstracție de faptul că, cităm, comunitatea săsească din Transilvania a dispărut aproape total după alipirea Transilvaniei la România. Tökes, pastorul de la care a pornit Revoluția Română, a ajuns europarlamentar pe listele Partidului Conservator aflat la putere în Ungaria, dar este în același timp președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania. Această formațiune, cu tendințe radicale, deși nu poate atinge pragul de 5% pentru a intra în Parlamentul României, are totuși o oarecare influență în peisajul politicii maghiare autohtone. Laszlo Tökes susține că nu poate accepta declarația șefului Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a spus în fața lui Klaus Iohannis că ziua de 1 decembrie, ziua Marii Uniri, nu este doar o sărbătoare a României, ci a întregii Europe. E posibil ca liderul european, de dragul vechii relații pe care o are cu președintele Iohannis, să se fi grăbit cu declarația lui entuziastă. Istoriile regionale sunt însă încălcite, iar răscolirea lor produce nemulțumiri. Pentru Ungaria, de pildă, 1 decembrie este o zi tristă. Această țară a pierdut după primul război mondial 3/4 din teritoriul său, inclusiv Transilvania, care s-a aflat până atunci sub administrația Budapestei. România ar fi putut să-și aleagă o altă zi națională sau să o păstreze pe cea din perioada comunistă, dacă și-ar fi dorit să aibă alături comunitatea maghiară, care înseamnă 1,3 milioane de locuitori, circa 6% din totalul populației. Kelemen Hunor, liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, a scandalizat anul trecut întreaga clasă politică, atunci când a anunțat că maghiarii nu vor sărbători ziua națională și că dacă s-ar gândi mai bine, nici românii n-ar avea ce să sărbătorească la centenar, pentru că după 100 de ani de existență, România nu și-a unit regiunile istorice cu autostrăzi și dacă cineva se urcă în tren la București și merge la Blaj, va constata că drumul lui durează cu o oră mai mult decât acum 100 de ani. Ce poate să prezinte statul român în afară de faptul că există și după 100 de ani? A întrebat Voit retoric șeful UDMR. Liderii maghiari din România se plâng că nu le sunt respectate drepturile, că nu au destule școli în limba maternă, că accesul la justiție și administrație în limba lor e complicat, că plăcuțele bilingve dispar și că în general există aceeași tendință din perioada comunistă de asimilare a minorităților. Declarația lui Juncker i-a jignit pe unguri care socotesc că nu le-au fost luate în considerare pierderile suferite. Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Budapesta, Zoltán Kovács, a explicat că executivul pe care îl reprezintă are două opinii despre spusele președintelui Comisiei Europene. Una veninoasă care pleacă de la premiza că Juncker a vorbit conform stării în care se afla și o alta mai reținută care scoate în evidență lipsa cunoștințelor istorice și care afirmă nepotrivirea lui Juncker în funcția pe care o ocupă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Toată vara și toamna, gospodăria familiei Stamate din Trebujeni a fost în șantier. Planificau să renoveze cuptorul din casa bătrânească, dar într-un final va apărea una dintre cele mai moderne și totodată autentice pensiuni. De câțiva ani, soții Stamate au abandonat munca peste hotare și au decis să încerce să se întrețină din turism. Și-au adaptat traiul și gospodăria după necesitățile oaspeților veniți să descopere orheiul vechi. Casa bătrânească a părinților rămânea însă nepusă în valoare în lipsa comodităților necesare. Proprietarii s-au gândit că pentru străini, cuptorul bătrânesc, așa numită lejancă, ar fi o atracție. Au început lucrările de renovare a sobii, după care au decis că ar fi mai simplu să demoleze întreaga casă și să construiască una nouă după modelul celei vechi. Așa s-au pomenit angajați într-un ambițios proiect de infrastructură de peste 1 milion de lei.
Pentru cofetienii noștri, pentru țăranii, deci e o scăpare mare, da. Cu turismul, pentru că cât e mai multe pensiuni, cu atât mai mulți angajați, cu atât mai mulți se implică în lucruri. Turiștii vor și comodități. E clar că le-ar fi mai interesant o casă bătrânească, cum bună oară construim noi, cu stuful, cu tot tradițional.
Dar e și mai scump, presupun.
E scump. E scump. Văd că băieții spunem că mergem înainte.
Banii investiți în noua pensiune sunt trimiși acasă de peste mări și țări, cum zice gospodarul, din insulele Caraibe, unde muncește fiica familiei Stamati împreună cu soțul ei. Tatăl își pune speranța că la bătrânețe, copiii și nepoții vor locui lângă el, dacă tot ce au folosit agoniseala în casa zidită în grădina părintească. Pensiunea se și numește Anișoara, după numele fiicei. Mai bine de o pătrime din suma necesară a venit din partea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, și a Guvernului Suedie, prin intermediul proiectului de competitivitate din Moldova. Principala condiție a donatorului a fost păstrarea autenticității rurale. Designerul Dumitru Cărbuni, căruia i-a revenit în sarcină această misiune, a contat la proiectare pe lemn, stuf și piatra locală.
Noi am optat pentru aceea să păstrăm tradiția, să păstrăm autenticitatea spațiului și materialelor, dar totodată să utilizăm tehnologiile moderne pentru ca oamenii care vin în ospeții la noi să poată beneficia de anumite servicii calitative. Și avem o culoare care am selectat-o specific caselor locale, un albastru, este ultramarin, așa, dacă o să-l vedeți în partea de sus, am selectat, pentru că crea un contrast și totodată și-a utilizat o culoare care este în zona aceasta foarte des întâlnită.
Reconstrucția unei case autentice tradiționale este o misiune deloc ușoară, a constatat Ion Stamate, și nu atât din cauza banilor, cât din lipsa meșteșugarilor. Actualmente, în Republica Moldova, numai doi meșteri populari se pricep la acoperirea caselor cu stuf, Veaceslav Ilieș și feciorul acestuia, care acum pune stuf pe casele din Marea Britanie, unde câștigă mult mai bine decât acasă. Pensiunea Anișoara urmează să fie una din puținele case din Moldova cu acoperiș ca pe vremuri. Meșterul Veaceslav Ilieș se angajează să termine lucrarea timp de o lună.
Cu părere de rău, noi moldovenii absorbim tot. Și ce-i bun și ce-i rău. Am adus și din Rusia multe lucruri. Parcă sunt interesante, dar nu sunt ecologice. Sunt frumoase, dar nu sunt ale sufletului. Europa tot timp cu ea la asta de diferite genuri. E adusă de acolo. Numai că noi uităm să ne păstrăm tradițiile. Dar stuful asta e un material din care au fost acoperite casele cu sute de ani în urmă și asta este euul nostru. Așa că noi trebuie să tindem spre asta.
Complexul Orheiu Vechi este cea mai vizitată atracție turistică a Moldovei, susține echipa proiectului de competitivitate, care în ultimii ani contribuie la dezvoltarea infrastructurii turistice a Moldovei și promovarea țării ca destinație turistică. Din cele 12 pensiuni rurale renovate din finanțarea americană și suedeză, 8 se află anume în această zonă. În Republica Moldova, doar jumătate din cele 26 de pensiuni rurale înregistrate oferă turiștilor condiții de cazare conforme standardelor occidentale, în timp ce experții consideră că în contextul Moldovei turismul ar fi unul din domeniile cu cel mai mare potențial de dezvoltare. De la Trebujeni, Orhei, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, puteți afla deznodământul într-un caz asociat killerului Vitalie Proca. Fosta funcționară de la Ministerul de Interne, Iuliana Zero, învinuită că ar fi facilitat în 2010 eliberarea pașaportului pentru killerul Vitalie Proca, a fost achitată de către Curtea de Apel Chișinău. Astfel, niciun funcționar nu a fost tras la răspundere pentru eliberarea ilegală a pașaportului pentru Proca, deși legea interzice eliberarea documentelor pentru persoane care își spășesc o pedeapsă penală. Magistrații au achitat-o pe Zero și au dispus încetarea procesului penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu pe motiv că fapta comisă de fosta funcționară nu întrunește elementele infracțiunii imputate. Totodată, instanța de apel a încadrat acțiunile Iuliane Zero în articolul 31 din codul contravențional, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, dar au încetat procesul contravențional pe motivul expirării termenului de prescripție. Iuliana Zero s-a abținut să facă declarații. declarații, însă avocatul acesteia a precizat că va contesta decizia Curții de Apel Chișinău, deoarece clienta sa nu ar fi vinovată. Un alt subiect se referă la dosarul în care sunt învinuiți de abuz de serviciu ex-procurorul general Valeriu Balaban și fostul șef de direcție din cadrul Procuraturii Generale Boris Crigan. Deși a fost trimis în judecată încă luna aprilie, timp de jumătate de an nu a avut loc nicio ședință. Magistrata Lilia Lupașcu de la Judecătoria Chișinău a amânat marți pentru a cincea oară ședința de judecată. Motivul amânărilor îl constituie faptul că de fiecare dată un participant nu se prezintă la ședință din motive diferite. La rubrica bloguri citiți o postare a lui Dinu Plângău despre posibilele scenarii pentru liderul democrat Vlad Plahotniuc. Nu există scenarii pozitive pentru Partidul Democrat în contextul alegerilor parlamentare. Aceste alegeri ar putea fi începutul sfârșitului pentru Plahotniuc, consideră Dinu Plângău.
A fost Mariana Colun de la portalul anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.